Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Hašiš imaš za nohti. Leta 1970 je Foucault izdal besedilo, ki se je začelo takole. Spregovoriti moram o dveh knjigah, ki se mi zdita Veliki med velikimi, Razlika in ponavljanje in Logika smisla. Nedvomno tako veliki, da je o njiju težko govoriti in zato se tole redko počne. Mislim, da bosta ti deli še dolgo krožili nad našimi glavami v skrivnostnem odzvanjanju z delom Klosovskega, še enega velikega in presežnega znamenja. Odstavek pa je Foucault končal s problematično preroškim, toda nekega dne bo stoletje morda deluzovsko. Teatrum Philosophicum, Foucaultova recenzija Razlike in ponavljanja, Deluzovega opusa magnuma ter Logike smisla, s katero je postal splošno znan in ki je zbudila nemalo navdušenja, kot piše Eva D. Bachovec v besedilu Deluzova samota, je naslovljena v latinščini, tako imenovanem mrtvem jeziku, kot bi želel Foucault krotiti neko življenje, od katerega kipita obe deli. Prva tema, ki jo Foucault v besedilu obravnava, je sprevrnitev platonizma, ki nas zanima predvsem zaradi naslednjega povzemajočega odstavka. Sprevreči platonizem pomeni gnati ga do njegovega skrajnega detajla, se spustiti v skladu s humorjo lastno gravitacijo vse do tiste dlake, do tiste umazanije pod nohtom, ki si ne zaslužita časti ideje. Ironija se vzpenja in spodkopava, humor se spušča in sprevrača. Sprevreči Platona pomeni premakniti se k hudobiji sofistov, slabo vzgojenim gestam cinikov, argumentom stoikov, epikurjevim letečim prikaznim. Berimo Diogena Laterskega. Upoštevati Foucaultov napotek je Slovenki še toliko lažje od konca lanskega leta dalje, ko so bila v prevodu Žive Borak, Gregorja Pobežina in Mateja Hriberška pri Beletrini izdana Laertzkova fino zašpehana Življenja in misli znamenitih filozofov, s pomočjo katerih naj bi Deleuze poudarjal to, kar je znotraj filozofskega diskurza ostajalo večinoma zanemarjeno oziroma veljalo za manj vredno otročje in tako dalje. Množica majhnih filozofskih nečistosti, ponavljajočih se podlosti, potez neumnosti, napuha ter samo všečnosti pa ni zanimala le Foucaulta in Deleuzea, temveč je bila tudi osnovno vodilo Derridajeve strategije dekonstrukcijskega branja filozofskih besedil, pri katerih moramo najprej poiskati ravno zanemarjene kotičke. Preden se posvetimo Diogenu Laertzkemu oziroma njegovi knjigi Življenja in misli znamenitih filozofov, opozorimo na zanemarjeni kotiček, ki se tiče oziroma zadeva samega Foucaulta in Deleuzea. Droga. Kako ne radi v akademskih krogih govorimo o drogi? Ko obravnavamo Teatrum Philosophicum, filozofi izpostavljamo deluzovsko površino, simulakre, singularnosti, fantazme, dogodek, met kock, afirmacijo, ponavljanje in tako dalje, LSD in opi pa raje zamolčimo, kot bi se tako pošolsko bali, da bomo v nasprotnem primeru dobili ukor. Popolnoma vseeno je, da je šlo tako Deleuzu kot Foucaultu za upanje, da bi nekoč v prihodnosti lahko učinke droge podoživljali in zbirali same zase na površini sveta, neodvisno od uporabe substanc. Mišljenja površine pa ni brez humorja. Deleuze ga v logiki smisla razglasi za umetnost površin. Knjiga Diogena Laertskega ga je polna. Že vprašanje plagiatorstva se krasno poigrava z izbranimi vzvišenimi, ki naj bi bili najbolj deep. Modra visočanstva izbeza iz zbetoniranih kleti, zaklonišč in jih splošči. Misel spoznaj samega sebe je pripisana Talesu, čeprav so mu že v 4. stoletju pred Kristusom očitali, da jo je spizdil Femonionu. Bralec, prepričan, da je misel spoznaj samega sebe Sokratova, postane kmalu zmeden kot Augustus Hill iz Oza, perfektne HBO-jeve zaporniške serije, ki so jo prenehali snemati leta 2003.
Know thyself, that's what Socrates said, or Aristotle, or one of them dead white men. To know yourself, that's the hardest thing any one of us can ever do.
Laertski oziroma Laertski, ki naj bi domnevno živel v prvi polovici 3. stoletja po Kristusu, predstavlja filozofe v svoji knjigi precej neenakomerno. Na nekaterih straneh šnel kurzi, na drugih pravi filozofski traktati. Gradivo je po večini predstavljeno po naslednjih rubrikah. Prvič ime, paronim in filozofov izvor, drugič šolanje ali učitelji, tretjič biografske notice in obdobje vrhunca, četrtič anekdote iz njegovega življenja, petič izreki in maksime. Ter za konec še seznam znanih oseb, ki so nosile isto ime kot predstavljeni. V tem kompilatornem delu, ki bi ga le z rezervo lahko označili za znanstveno, so najobsežnejši obravnavani Platon, Stoiki, Piron in Epikur. Vseeno pa našteti niso izpostavljeni kot bolj pomembni, niti niso predstavljeni nič manj porogljivo kot filozofi, o katerih so na voljo le redki fragmenti. Laertski stoletja skrivnih točk, kjer postaneta anekdota iz življenja in aforizem v mišljenju eno, povzema z lastnimi in tujimi epigrami, ter je v tem nekoliko heraklitovski. S poetično igro je nagrobnike filozofov otročje lahko spreminjati v nedoločni sedanjik. Zakruzajmo po knjigi med imeni proti arhaični oziroma anarhični razliki, ki se steka v intenzivno, akategorijalno in afirmativno misel. Ko je Aristotelu nekoč prišlo na uho, da ga nekdo obrekuje, je dejal: pa naj me še biča, kadar meni zraven. Epikurju se brezbožen ni zdel tisti, ki zanika bogove večine, ampak ta, ki bogovom pripisuje predstave večine. Njegovi privrženci, epikurejci, so pravili, da spolni odnos še nikdar ni koristil, a se je treba zadovoljiti s tem, da ne škodi. Stoiki so imeli za najboljšo obliko vladavine mešanico demokracije, kraljevine in aristokracije, so pa bili hkrati pripravljeni okusiti celo človeško meso, če so tako zahtevale okoliščine. Kakšne, Laertski ne pove. Morda je bil dovolj že dolgočasni popis prebivalstva, kot v knjižno-filmskem primeru doktorja Lecterja.
A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice chianti.
Stoiki so filozofijo med drugim primerjali z jajcem. Lupina predstavlja logiko, za njo beljak predstavlja etiko, rumenjak pa kot najbolj notranji del pa fiziko. Po Deleuzu je bila naloga filozofije kreacija konceptov, slednji pa so bili po njemu tako ljubih stoikih nekakšne miselne slike brez kajstva in kakovosti, s kvazikajstvi in kvazikakovostmi. Kaj dobimo, če vse povedano nekako združimo? Filozofijo kot iskanje dlake v jajcu? Za konec se vrnimo k Platonu, ki je požel odobravanje, ko je postavil definicijo, da je človek dvonožno bitje brez kril. Kinik Diogen naj bi odgovoril tako, da je oskubil petelina. Definicija je bila potem dopolnjena s širokimi nohti. Soimenjak Laertskega, Diogen, ki je živel od 404. do 323. leta pred rojstvom Kristusa, jih je imel še kar precej na zalogi. Samooklicani državljan sveta je nakoč onaniral kar sredi trga, svoje početje pa pokomentiral takole. Ko bi bilo le mogoče z drgnjenjem potešiti tudi lakoto. Nekdo mu je nekoč dejal, številni ljudje se ti režijo, on pa mu je odvrnil. No, njim pa se morda režijo osli, a se oni na osle ne ozirajo. In podobno se jaz ne oziram na te ljudi. Tudi če je le hlinil filozofijo, je bilo to po njegovem še vedno filozofsko početje. Klicali so ga pes, ker je pred tistimi, ki so mu kaj dali, mahal z repom, lajal na tiste, ki mu niso dali ničesar, in grizel malopridneže, nohte in vse črno za njimi. Hašiš iza nohtov si je trebil Anže okoren.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.